Казан сөйли. 11 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының дүшәмбе тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Язучы, драматург, күренекле дип, сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның якын дусты һәм фикердәше Фатих Әмирханның тууына 135 ел. Шул уңайдан, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга күренекле язучының Татарстан китап нәшрияты әзерләп чыгарган аудио китапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан эшләнгән Фәтхулла хәзрәт дигән моноспектакль тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, бу әсәр Россиядә революцион күтәрелеш башланып, татар зыялыларының милләтнең киләчәгенә зур өметләр баглаган чорда язылган. Шушы өмет ышанычларны чагылдырган Фәтхулла хәзрәт повестында язучы хыялында бер кадимши мулланы яңадан терелтеп, 42 елдан соң булачак татар тормышына алып керә. Фырсаттан файдаланып, шуны да әйтеп үтик, Фатих Әмирхан фантаз язучы булып саналмаса да, 1909 елда язылган бу әсәрендә язучы әдәбиятта, хәтта әле дөнья әдәбиятында беренче булып смартфон һәм видео элемтәне тасвирлаган әдип. Моңа әлегә ышанып җитмәүчеләр булса, әсәрне тыңлагач, бу фикердән кире кайтырлар дип уйлыйбыз. Шулай итеп, тыңлыйк. Фатих Әмирхан, Фәтхулла хәзрәт. Аны Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша башкара.
Бөтен Русия татарлары, Госманлы төрекләре, монголлар вә көнбатыш Европаның һәр бер зур шәһәрләрендәге татарлар арасында миллионнарча нөсха тарала торган татар гәзитесенең 12764 номерасында университетлардан бүлегендә Тәрвия көнендә профессор Мөслимовның 42 ел буйдан әүәл вафат булган Фәтхулла хәзрәтне терелтәчәк икәнчелеге хәбәр бирелгән. Һәм шул мөнәсәбәт белән гәзитенең бер почмагында Фәтхулла хәзрәтнең кыска гына тәрҗемәе хәлдә язылган иде. Бу тәрҗемәе хәлгә караганда Фәтхулла хәзрәт 1908 елда 50 яшендә вафат иткән вә бер заманнарда Казанда мулла булып торган Дин вә мәгышәт исемле ятсыз вә әдәпкә хилаф нәрсәләр языла торган журналга берничә мәкалә язган. Ул вакытта татарлар арасында бик шөһрәттә булган Ишан исемле җанлы путларга сыенырга вә анларны ихлас белән тәгъзим итәргә олыларга хәвәс булган татарларның тәрәккый вә зыялыларына бөтен кеше белән каршы торган кешедер. Бу номер гәзитә таралган көннең иртә сәгать 9-нда Фәтхулла хәзрәт вакыйгасыны бөтен Казан халкы белгән вә бик кызыксынып, бу хәзергә кадәр терелтелгән кешеләр арасында булачак бер генә дәнә кара рухлы татар мулласының кыйланышына үз-үзен тотышын күрергә зарыгып тора иде. Яшьләр шул мөнәсәбәт белән китап кибетләренә йөгереп, 20-нче гасыр башындагы татар тормышыннан, бигрәк тә руханилар тормышыннан язылган комедияларны алып укырга ашыгалар. Бәгъзеләре дә музейларга барып, иске вагыз китапларны һәм искеләр ятсызлыгының үрнәге итеп саклана торган Дин вә мәгышәт журналына күздән үткәрергә тырышалар. Картлар иске тормышның хәтерләрендә калган иң кабахәт якларны яңадан бер кат сифат ителмәслек, җирәнеш белән исләренә китерәләр. Әлхасил һәркем карагы рух татар мулласына ва аның хәрәкәтләренә яхшы аңлар өчен мәгълүмат җыю белән шөгыльләнә иде. Бу хәзерләнү доктор Әхмәт әфәнде иендә бигрәк кызу иде. Доктор Ахмет Фатхулла хазрәтнең угылы, атасыннан яшьлек калып, бик күп тырышулар белән университет тәмам иткән һәм атасына караганда бөтенләй икенче тормыш кешесе булып киткән бер зыялы татар иде. Дөрестенә әйткән вакытта, карагырык татарлардан терелтергә башка кеше сайламыйча, Фатхулла хазрәтнең сайлануы, Ахмет әфәнденең тырышуы ва хезмәте сәбәпле булып, әүәл Әхмәтнең хәятенә атасы сәбәп булса, хәзер атасының хәятенә Әхмәт сәбәп иде. Вағаз китапларындағы «Уәләде Салих Садақай Жәрия» деген сүз нәқ бу вақиғаға тәтбиқ ителергә тиешле сүздер, яғни қарата әйтелергә тиешле сүздер. Әхмәт әфәнденең Ләйлә һәм Нәфисә исемле 14-18 яшьләрендәге ике кызы һәм гимназиядә укый торган Зыя исемле бер угылы бар иде. Бунлар бабаларына каршы алырга бигрәк дәрт белән хәзерләнәләр һәм аталарының көтүпханәсендә 20-нче гасыр башына даир никадәр китаплар булса, шуны укып чыгарга тырышалар иде. Хәтта Ләйлә бабасына хатын-кыз хукукы ва ул заман фанатикларының хатын-кызга карашы хусусында әллә ни кадәр сөйләр бирергә дә хәзерләнгән иде. 1950 ел Зөлхиҗа айының тәруе көне иде. Казан университетының тыйб профессорларыннан ординарный профессор Мөслимов үзенең махсус дәрес бүлмәсендә атрафына татар, рус ва башка милләтләрдән бик күп студентларны җыеп, үлгәннәрне терелтү турысында лекция укып тәмам иткәннән соң, шәкертләренә тәҗрибә өчен кабинетта хәзерләнгән бер адамны терелтеп күрсәтәчәк икәнне бәян итте. Һәм янында тора торган ак сакаллы 50-60 яшьләрендәге бер докторга карап, хәзер терелтәчәк адам хакында бераз мәгълүмат бирергә үтенде. Доктор да бу терелтеләчәк кешенең үзенең бундыйын 40 ел элек вафат иткән атасы, әүәлдә Казан имамы булып торган Фатхулла Рәхмәтуллин икәнне һәм 3 айлык иҗтиһат белән аның таралган гәүдәсе шушы хәлгә китерелгән икәнне бәян итте. Профессор мәйтнең янына килеп, тирәсендәге студентларның бәгъзеләренә төрле әгъзаларына хәрәкәтләндерергә кушып, үзе дә борын ва күзләренә озак вакыт бер дәва җибәреп торды. Берәр сәгать үтәр-үтмәс, мәйт төшкерде. Тагы бераздан мәйт янәдән берничә мәртәбә төшкереп, «Алла, әстәгъфирулла» дип кычкырып та җибәрде. Мондайын соң профессор студентларга таралырга ва яңа терелгән кешене тыныш калдырырга гарыз итте. Ягъни тәкъдим итте, кушты. Яңадан берәр сәгать үткәч инде Фатхулла хәзрәт күзләрен ачты. Акрын гына торып утыра да башлады. Ул үзенең исән вакытындагы гадәтенчә, «Анасы, тәхәрәткә су хәзерлә!» дип кычкырмакчы булса да, алдында тора торган ике рус шикелле кешеләрне күреп, үзене каты авырганда больницага китерелгән ва хәзер дә больницада дип уйлап, угылы һәм профессорга карап, «Думай надо, думай, теперьше здоров» диде һәм йөне абыста янына кайтып, аннан илә намазына өлгерергә уйлый башлады. Бу вакытта Әхмәт әфәнде Фатхулла хәзрәтнең янынарак килеп, «Әткәй, әткәй, сез мине оныткансыз инде, мин сездән яш калган угылыңыз Әхмәт. Хафаланмаңыз, хәзер үз башыңыздан үткән эшләрне белерсез» дип, кулларына тоткан киемнәрне кияргә гарыз итте. Фатхулла хәзрәт шундый ак сакаллы һәм рус сымак кешенең «Синең угылың Әхмәт» диюеннән бик гаҗәпкә калса да, өстенең ялангач икәнне күреп, әүәл киеним, аннан соң бу кешене яхшылап карармын, бәлки күзем яңылыш күрә торгандыр» дип уйлап киемнәрне кулына алды. Ләкин анларның һәммәсенең рус киеме булуы хәзрәтне бөтенләй аптырауда калдырды. Ул үзенә, күзләренә, колакларына ышанмый башлады. Төш түгел микән дип тә хәтеренә килә иде. Фәтхулла хәзрәт, озак уйлап торганнан соң, бик куркып китте. Ул мондагы ике кеше миссионерлар икән. Мине әүәл урысча киендереп, аннан соң урыс ясамакчылар икән. Шуңар күрә анларның берсе урыс булса да, татарча да сөйләшә белә. Ва миңа үзене Әхмәт дип ышандырмакчы була икән дип уйлады. Укреп еларга тотынды һәм Әхмәткә карап: "Знаком, зинһар, мине урыс итмәңез, зинһар, мине булай кешләмәңез инде" дип ялына башлады. Әхмәт тә үзенең әүәлге сүзенә сөйләп, киендереп өенә алып кайтырга теләгәнлеген бәян итте. Тәбигый, Фатхулла хәзрәт бу сезгә ышанмады. Яңадан ялынып карарга уйласа да, профессорның Әхмәткә карап, испирантыча "Нинди үз сүзле" дигәнен ишетеп, "Болар мимиш миссионерлар икән, мине кешләп урыс ясыйлар икән инде" дип, йылы-йылы киенергә тотынды. Профессор һәм Әхмәт хәзрәтне ни кадәр юатырга тырышсалар да, алар ни кадәр йомшак сүзләр сөйләсәләр дә, ул һаман бунларның миссионерлар икәнлегенә ышанганнан-ышана гына бара иде. Шулай да чарасыз Әхмәт белән китәргә разы булды. Ләкин бүлмәдән чыгарга хәзерләнгәч, Әхмәтнең башка киергә цилиндр бирүе хәзрәтне тагы да еларга, хафаланырга һәм Аллага сыгынырга мәҗбүр итә иде. "Знаком, зинһар, мине динсезләр бүреге киергә көчләмә. Наша шәригат не велит" дип караса да, Әхмәт атасының сүзләренә яхшылап аңлый алмый, хаман аны юатырга азаплана иде. Фәтхулла хәзрәт, көчле вакытында мондый эшләрнең дөрес икәнен уйлап, бер мәртәбә цилиндрны киергә риза булса да, ул фикереннән бик тиз кайтты. Аның хәтеренә мәхәллә халкыннан берәр кеше очрап, цилиндр кигәнене күрсә, бер көн тотмый указыны алдырачаклар икәнчелеге килде. Яңадан хафа, яңадан елау. "Знаком, зинһар, мине көчләмә, наша мәхәллә кешесе күрсә бит, минем указ күнчел." Әхмәт тагы аңлый алмый. Ул һаман өйгә кайткач бөтен вакыйганы бәян итәрмен дип юатырга тырыша. Хәзер яңа гына махсус алынган цилиндр кеше нәрсәсе дип шикләнергә, җирәнергә юл юк икәнене сөйли иде. Шулай азапланып, Әхмәт көч хәл белән атасына ишек төбендә көтә торган автомобильгә кадәр алып чыкты. Хәзрәт башта: "Ник мине атсыз арбага утыртып мыскыл итәргә телисез? Әллә мине Хуҗа Насыртин дип белдеңезме?" дип утырмаска теләсә дә, ахырдан утырды. Һәм автомобильнең урыныннан кузгалып, бик җәһәт киткәнене күргәч, янындагы Әхмәт һәм автомобиль идәрә кыйлучы кешене сихерчеләр дип уйлап, ниһаят дәрәҗәдә курыкты вә эшеннән төрле сихер кайтара торган догалар укый башлады. Ләкин атсыз арбаның догалар белән туктамаганыны күргәч һәм юлда чыраган кешеләргә каршы ачы тавыш илә кычкырганыны ишеткәч, утырган нәрсәләрене берәр аждаһадыр дип уйлап, соң дәрәҗәдә гаҗәпләнде һәм: "Әй Раббым, нинди гаҗәп хайваннар халык иткәнсең" дип уйлады. Әхмәт атасының күргән бер нәрсәсенә гаҗәпләнеп карауына һәм юлда очраган бер нәрсәгә борыла-борыла карап, әллә ничә мәртәбә башындагы цилиндрны төшергәнен күргәч, иске татарлар тормышыннан язылган татар әдәбиятына хәтеренә китереп, хәзерге дөньяның атасыны ничек куркытачак икәне төшенә башлады. Вә шуңар күрә аның бу куркуларына бер дә әһәмият бирмичә, өйгә кайткач һәммәсене бер юлы аңлатачак булды. Автомобиль 7 катлы зур таш пулатның алдына туктады. Әхмәт төшеп, атасын да төшерә башлады. Фәтхулла хәзрәт: "Ник мине үземезнең мөселман арасына илтмисез? Ник миңа үз йортымны күрсәтмисез? илеге сыңа калдырасыз бит инде. Халык, минем булай намаз вакытында урыс иләрендә йөргәнемне күрсә нишләтер, дип Әхмәткә ялынып караса да, Әхмәтнең бер дә әһәмият бирмәү сәбәпле, йылы-йылы автомобильдән төшеп игә керергә мәҗбүр булды. Боларны Илә Әхмәтнең хатыны, кызлары һәм углы көтәләр иде. Балалар бабаларын бик шатлык белән каршы алып кочакларга һәм сарылышырга теләсәләр дә, Әхмәт аларга: "Якын килмәгез", диде һәм хәзрәтне туп-туры алдан хәзерләп куелган бүлмәгә алып керде. Бүлмәдә Фәтхулла хәзрәтне яш һәм төскә чибәр генә горничны каршы алып, башындагы цилиндрны салдырды. Фәтхулла хәзрәт цилиндрны салу турысында ике ут арасында калды. Башыннан салмаса, динсезләр бүреген киеп утырырга кирәк, салса, ялан баш калырга кирәк. Шулай да матур гына бер кыз салдыргач, хәзрәттә салып, ялан баш калу фикере җиңде. Фәтхулла хәзрәт монда күргән яшь кызлардан бөтенләй аптырашта калды. Һәм үзен шул кызлар белән алдап урыс итәргә телиләр икәненә тәмам ышанды. Әхмәт атасын йомшак креслога утыртты да: "Әти, сиңа хәзер аш бирерләр. Аннан соң бераз ял итәрсең дә, без бөтен баштан узганнарны сөйләшербез. Йомышың булса, менә шушы кызга кушарсың", дип чыгып китте. Фәтхулла хәзрәт бигрәк тә гаҗәпкә калды. Бу матур бүлмә, аның ішіндегі әллә нинди жиһазлар, диварлардағы рәсімнәр, төрле жергә куйылған сүрәтләр һәм шундый яп-яш, матур гына кызның аның белән ялгыз бер бүлмәдә калуы аны бөтенләй аптыратты. Ул хәзер үзен шушы кызга кул суздырып, аннан соң урыс итәчәк икәнлекләренә бер дә шөбһә итми, һәм Ходайга: "Я Раббам, ничек тә сабырлык бир инде, шайтанга ирек бирмә, Йосыф пәйгамбер сабырлыгы насып ит инде", дип ялвара иде. Хәдимә хәзрәткә аш хәзерләде дә, "Әгәр кирәк булсам, менә шушы звонокны басарсыз", дип чыгып та китте. Хәзрәт бик ашыккан иде, шуңар күрә аш янына килеп утырмакчы булды. Ләкин башында кәләпүшнең булмавы, ялан баш кие аш янына утыруы бик оят һәм зур гынах икәнлеге аны бик хафаландырды. Күп уйлаганнан соң, ул салган цилиндрны алып киеп аш янына утырды. Аш янында тора торган кызыл кавасны күргәч, аның җаны тагы куркуга калды. "Мине хәмер ишертеп, исерек баштан урыс итәргә телиләр икән", дип уйлады. Шулай да карын бик аш, аш исе бик килә. Чәнечке пычакларны бер якка алып куеп, бик кымсызлык белән ашарга кереште. Фәтхулла хәзрәт ашый һәм шул ук вакытта күзе белән тирә-якны карана иде. Күзе бер рәсемгә төште. Рәсемдә бик иске форма татар киеме киенгән, башына тақия кигән бер карт утыра иде. Фәтхулла хәзрәт шедамыша урыныннан торып, рәсемнең янына барды. Ни күзе белән күрсен, рәсемнең астында Габделкаюм Насыри дигән сүз тора. Хәзрәт сүрәтне дә таныды, үз-үзенә кычкырып сөйләнә башлады: "Сукыр Каюм икән, ул бәдбәхетне голәмә миссионер дип уйлый иде, шул? Башка түгел икән. Менә мондагы миссионерлар белән бер булып эш йөрткән икән", диде. Һәм гаят гайрәте диниясе кузгалганлыктан аш янындагы пычакны алып рәсемгә һөҗүм итте. Болай гына буе җитмәслек булгач, бер эскәмиягә басып, картинаны әллә ничә җиреннән җәрәхәтләде. Моннан соң хәзрәт тагы бер ничә картиналарга һөҗүм итмәкче булса да, болар берсе-берсе берәр сум булыр, түләтә башласалар ахшам юк бит, дип уйлап, үз-үзен тыеп калды. Яңадан аш ашамакчы булса да, утырганда ялгыш өстәл өстендәге бер звонокка таянып алганлыктан, алдындагы аш аска төшеп китеп, аның урынына астан кыш жаркое килеп чыкты. Хәзрәт ниһайәт дәрәҗәдә гаҗәпләнде дә, «Җәннәт түгелме бу?» дип, тәрәзәдән тышка күз ата башлады. Бу вакытта тәрәзә алдыннан ясалма канат куйган ике егет һәм ике кызның очып үтеп барышларын күреп, үзенең утырган бүлмәсен җәннәт сарайы булырга кирәк дип уйлады һәм гаят куанганлыгыннан «Иннәләбрара фи нәгыйм» дип тараклап сикерергә тотынды. Моннан соң хәзрәт үзенең ни өчен булай җәннәткә мөстахик булганлыгын уйлый башлады да, «Асулы җәдидкә дошман булдым шул, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Җәдидләр зымрасыннан булмадым шул. Истинҗаны бик караттым шул, бик караттым шул. Менә хәзер җәннәттә, җәһәннәмдәге җәдид мәлгуннар күрсен иде мине хәзер», дип кычкырып җибәрде. Һәм «Иннәл фижарл фи җәһим, ясилу нәһә яумиддин» дип тагы тараклап алды. Ләкин бераздан хәзрәтнең фикеренә дөррәтен нәсихиндә җәннәтне сөйләгән җирләр килде дә, бу шатлык җуелды. «Юк, бу җәннәт түгел. Җәннәттә кафур, сәлсәбил елгалары булырга кирәк, пулатлар урнына чатырлар булырга кирәк, стенасы гәүһәрдән булырга кирәк, хур кызлары үзләре килеп куштанланырга тиеш», дип сөйләнеп, үзенең кайда икәне турысында бөтенләй аптырашта калды. Хәзрәтнең күп ашаганлыктан эчәсе дә килә иде. Шуңа күрә алдындагы кызыл квасны, «Бәрбер монда кеше күрми әле, белми эчкән гынах булмый», дип, ни булса да булсын, эчәргә карар бирде. Квасның стаканга салгач шымырдап торуы, хәзрәткә дөньяда зур туйларда эчкән шипущий квасны хәтерләтә иде. Фәтхулла хәзрәт бу тәмле суны эчеп яңадан ашавында дәвам итте. Ул һәр никадар кафур, сәлсәбил елгалары, шатырлар булмаганлыктан моны җәннәт булмас дип уйласа да, бәлки ул нәрсәләр мин күрмәгән җирләрдәдер, Ризван алып барып күрсәтер әле бәлки, дип, бу үзе утырган җирнең җәннәт түгеллегенә карар биреп җиткерә алмый иде. Ахыр хәзрәт тәмам туеп бер кикереп һәм корсагына сапырып «Әлхәмдүлилләһ» дип кычкырып та куйды һәм акрын гына тәрәзә янына барып урамга карый башлады. Урам бик шәп. Зур-зур матур биналар, яннарына канат тагып очып йөри торган кешеләр, болай җәяү йөри торган бик мәхәббәт кешеләр. Алар арасында бик кечкенә генә калфаклар кигән хатын-кызлар, төрле җирләрдә күренеп тора торган матур һәйкәлләр, кабан күл өстендә яшен тизлеге белән тыз-быз килеп йөри торган кечкенә-кечкенә матур пароходчыклар, тәрәзә төпләренә бик кыйммәтле нәрсәләр тезелгән зур магазиннар, каршыда күренеп тора торган гаят биек монаралы, бик-биек университет бинасы хәзрәтне бөтенләй аптырашта калдыралар иде. Җәннәт дияр иде, халкы һәммәсе эшләпәле һәм урыс киемле. Җәннәт димәс иде, монда күз күрмәгән, колак ишетмәгән нәрсәләр бар. Җәннәт бу, җәннәт! Кара син, хикмәте Хода! Җәннәттә дә пулиса бар икән. Кара син, хикмәте Хода, монда да безнең Бакыр бабайны китергәннәр икән, дип Фәтхулла хәзрәт бер һәйкәлгә карап уйга калды. Хәзрәт бәлки бу фикер илә бик күп мәшгуль булыр иде, ләкин горничныйның «Әфәндем, артык йомышыгыз юкмы?» диюе аны әйләнеп карарга мәҗбүр итте. Бу вакытта өстәлдән ашны җыеп тамам иткән горничный хәзрәттән җавап көтеп тора иде. Яш, купшы, вәчистә киенгән матур бер кызны үз алдында күрү хәзрәтнең бөтен ихтиярын җуйды. Ул үз-үзен белештермичә: «Шатырдагы хур кызы!» дип кычкырып, кочакларын җәеп горничныйга таба атлады. Әгәр бу эше уңышлы чыкса, хәзрәт горничныйдан: «Китапта җәннәт әһленә 77 хур кызы бирелә икән, син бер генә, башка миңа дигән 76 кыз кайда йөриләр? Ник яныма кереп мине кочакламый һәм үпмиләр?» дип сорарга уйлаган иде. Ләкин кызганышка каршы, хәзрәт көтмәгән вакыйга булып алды. Горничный картның күзләрен мойландырып кочаклаmaqчы булганын күрде дә, бер дә көтелмәгән рәвештә генә шалт итеп яңагына сукты һәм үзе борылып чыгып та китте. Хәзрәт аптыраш һәм ачуыннан багана шикелле катып калды. Ах, ятсыз! Кыз башы белән ир кешенең яңагына суга бит. Ах, динсез! Ах, динсез! Ирләр хатыннарыннан өстен була алмый бит. Юк, бу маржа. Маржа булмаса ул миннән качмый да йөрмәс иде. Маржа булмаса, ирләр белән аулакта да калмас иде. Хәзрәтнең хәтеренә тагы бундагы кешеләрнең миссионер булучылыклары килде. Тагы хафа, тагы хәсрәт, ахыр сабырны жуялтып, кычкырып йыгылый башлады. Тавышка Әхмәт керде һәм: «Әти, йыглама, кабахәт эшне йыглап төзәтеп булмый, ләкин яңадан андый кабахәт эш эшлисе булмай инде», дип сүз башлады. Хәзрәт бу эштән тагы зур хафага төште, аның хәтеренә әүәлдә үзенең асрауларына кул сузганлыклары вә анларның бер дә ала яңакка сукмаганлыклары һәм ят кешеләргә сөйләп йөрмәгәнлекләре килеп төште. Ул елаган тавыш белән: «Знакум, я не знал, я бит безнең мөселман кызы дип знал, маржа икәнене не знал», дип ялына башлады. «Хур кызы дип белдем», дип әйтергә, үзе торган җирне җәннәт дип уйлаганыны икрар итәргә ул ояла иде. Әхмәт әфәнде атасының һаман миссионерлар белән саташканыны күргәч: «Әти, син әле һаман минем Әхмәт булуыма ышанмыйсың икән. Әйдә, мин сине үземнең иске нәрсәләр саклана торган музей бүлмәсенә алып чыгып күрсәтим. Һәм шунлар белән үземнең Әхмәт икәнлегемне исбат итим», диде дә Фәтхулла хәзрәтне бүлмәдән алып чыгып китте. Фәтхулла хәзрәт йокыдан уянганда Гарәфә көненең иртә сәгать 8 иде. Бүлмәгә бер яктан җиләс саф һава кереп тора, ва икенче яктан түшәмгә якын инәк үзе шикелле бер кечкенә генә тишектән бер төрле су чәчереп, бөтен бүлмәне нарат исе белән аңкыта иде. Үзенең исән вакытында йокыдан уянуына бүлмәсендә татар исе иснәргә өйрәнгән Фәтхулла хәзрәткә бу эш ят, ләкин шатлыклы һәм рәхәтле тыела иде. Аның хәтеренә кичәге вакыйгалар килеп төште. Ул үз угылы Әхмәтне миссионер дип белеп, шул кадәр кайгырган вә елаганлыгына гаҗәпләнергә дә, гаҗәпләнмәскә дә белми иде. «Кара син, минем шул 4 яшеннән чалма шапан кигертә башлаган Әхмәтем бүген нинди урыс сымак карт булган. Кара син, минем үз урныма мулла булыр дип күз тегеп торган балам бүген шул безнең заманда Әл-Гаязи биллах инкылапчылардан саналып йөргән кешеләрнең берсе булып киткән. Үзе ялан баш. Кызлары кашмила шикелле күренделәр. Иендә сүрәтләр, кымган тәсбих шикелле нәрсәләр бер дә күренми. Хәзрәтнең бу яңа тормышында шул кадәр хиссият күп иде ки, аның фикере кайсысына туктарга белми иде. Менә кичә Хадимәне кочаклый башлаганы хәтеренә килә, яңакка сугу, угылы Әхмәткә беленү. Менә син, каһәр суккан халык. Имеш үзләре хатын-кызны пәрдәсез йөртәләр дә, аннан соң шайтан котырыгы нәфис мәлгун теләге белән кочакламакчы булган эшендә рисвай итәргә тырышалар. Һәммәсеннән дә бигрәк кеше тергезүләре гаҗәп. Хәер, урысның эшләмәгән эше юк шул инде. Булар бәлки Әбу Галисина ясап калдырган дәваны тапканнардыр. Хәзрәт шушындый фикерләр белән уйланып ята торгач, кинәт кенә күңелендә әллә нинди бер бушлык сизде. Аның хәтеренә үзе исән вакытта эчә торган Мәгҗун исемле исерткечнең юклыгы килеп төште. Пишән базарына Маймылжан Хафиз кибетіне жіберсен, онда бар енді ол, лекин ақша йоқ. Хазрат орнынан тұрып, нишік ақша табарға кереклік тоғырқсында ойланып, әрлі-берлі еренірге, хәм ақша хасил болсын ішін оқыла тұрған дұғаларыны оқынырға татынды. Лекин ақша хаман йоқ та йоқ. Көп ойлана тұрғаш, хазратның башына бір фикір келді де, ол хызметші егітні шақырып алды. Қарале, не, син кім, милла егіт, 15 тиын күміш ақшам бар ма сенің? Бар. Олай болса, шул ақшаға менім үшін бір дау алып қайтырсың. Мен сеңа ертеге 16 тиын күміш етіп төлермін. Хазрат үстілдегі карандашын алып, бір қағазға бірнеше сөз язды да, мә, пішен базарында қаптырмашы Маймылжан Хафизның өз қолына берірсің. Берген нәрсені жойылып қалдыра көрмә, яқшы қара, деп хызметші қолына қағазны беріп шығарды. Хызметшіге Фәтхулла хазіретінің хәр емішін ішлеместен, әуел ғайладан бірер кішіге сейлерге қошылған еді. Ол да шул әмір бойынша қағазны Лейлә Туташқа көрсетті. Лейлә Туташ оқып, «Иске лүғатлер» деген бір китаптан «Мәғжүн» деген сөзіне ізлерге кірішті. Не көзі білен көрсін, китапта мәғжүнні бұлай деп тағбир еткен. Мәғжүн, татар ескілерінің есірір үшін истиғмал еткенлері, әфюн ва башқа бірнеше түрлі шөп шардан әдемнің миіне зарар бере тұрған бір дәуадыр. Ескі заманларда Бұхари муллалар һәм ишаннар шушы бәдбәхет нәрсә белән ғөмірләре бойы исіріп йөриләр иде. Лейлә Туташ йылмайып кына көлде лә, «Ярый, бу қағаз миндә қалсын. Үзең барып бабайны ваннаға керт, йуындыр, киендер, бір сағаттан кирәк нәрсәңіз килеп җитәр» диген, диде. Фәтхулла хәзрәт ваннадан чыгып, ялан баш булмас өчен, башына картуз киеп, Әхмәт вә аның ғайләсе белән иртәнге кофе янында утыра иде. Ул баласы Әхмәтнең вә аның балаларының кофе янында урыс, маржа шикелле ялан баш утырганнарына күреп, бик кайгырса да, вә бунларны вәгаз нәсихәт итеп алай да тыңламаслар, бәддіға белән куркытып тәуфиққа китерергә кирәк икәнлегене төшенсә дә, үз хәле белән бик мәшһүл булганлыктан, бу дини һөҗүмне башлый алмый утыра иде. Ул бишараның теге мәғжүнне капканнан башлап хәзергә кадәр бик каты эше авырта иде. Кинәт хәзрәт кресланың артына йыгылып, корсагыны уа-уа, «Алла эшем, 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 Алла эшем» дип фирәт вә фәган кубарды. Әхмәт тиз генә бер дава алып килеп ишертмәкче булса да, Лейлә, «Туктаңыз әле, әти, мин беләм аның сәбәбен» дип, үзе икенче дава китерде. Фәтхулла хәзрәт, «Эшкерем бирегез, эшкереп бирегез» дип эшмәскә теләсә дә, эшенең авыртуына чыдамыйча эшәргә мәҗбүр булды. 5 минут үтмәстән эш авыртуы басылды. Хәзрәт тә креслога ипләп утырып, «Жәмәғәтім мәрхүмә, дәваларына һичбер ішкіртмейші ішірмей тұрған иді» деп, ескі хәлләріні сөйләп, «Хәзір мүсілманнар ауыру болғанда кімнен ішкіртәләр» деп сұрашып қойды. Әхмәт, «Докторлардан» деп жауап берді. Фәтхулла хәзірет ойға қалды. Бу сөйләшу вақытында йылмайып утыра тұрған Лейлә кинәт кенә Фәтхулла хәзіреттен. «Бабақай, ішіңізнің нидән ауыртқанын біләсізме?» деп сұрады. «Ходай ішін, әдәм қайдан білсін? Міне мен білем, алай болса. Баяғы мәғжүн» деп сұратып алдырған нәрсеңіз орнына мен іш ауырттыра тұрған пилюл ясап бердім». Бұл сөзіні ешіткіш мәжілістегілер йылмайып күлділер. Әхмәт тә күлді. Фәтхулла хәзіретінің өз баласының өзінен күліп отыруына бик кейфі бұзылып. «Әйе, атаңны шулай мысқыл итінде, қызларыңнан мысқыл иттіріп өзін күліп отыр» деп бик ғайрәтләнде. Лейлә һаман шул йылмайған килеше белән, «Бабай, исертә торған нәрсә қолланырға ярамый шул хәзер. Бәлки сезнең заманда адамнар наданлык белән шундый ақылға зарар бирә торған нәрсәләр истигъмал иткәннәрдер. Әмма хәзер андый нәрсәне istig'mal etmaylar. Kibitlardan sırasanız da sizga shushunday ish avurtira turgan narsagina berirlar edi, dedi. Ahmad tog'a yilmaydi. Fathulloh hazrat g'oyat ashuvundan bir narsada javob bera olmishi bora. Agar ota-ona g'ulama haqini bila turgan kishi bo'lsangiz, osh yonida yolambosh o'tirmas edingiz, shul debgina qo'ydi. Bu arada eshikdan zvonok berdilar. Birozdan Xodima vizitni kartochkaga kiritib, Ahmad qo'lini berdi. Ahmad kartochkaga qarab, "Ati, bizni buzuqlarni tuzatuv jamg'iyatining kishilari siraylar. Kisha Xodimaga qo'l so'za boshlaganingiz uchun bularga kerak," dedi. Ham Xodimaga qarab, "Ayt, kirsinlar," deb turib yurina boshladi. Fatxulla hazrat qo'shadi. Og'arandi. Nishlisini bilmishi ori berildi, biri berildi, oxirdan Ahmadga qarab ashulanib, "Olay bulg'ash nik kirsinlar deysing, meni shunlarga tuttirib shasqa azatmoqchi bo'lasanmi? Ey Allohim, nigina ishlim, o'z balam o'zimni shasqa jibara" deb yilarga tutindi. Bu vaqtda Leyla homanali yilmayib, "Bobaqay, sizni qabahatlarni tuzata turgan yerga olalar. Mana shulay bo'la ol. Hozir bizning zamonda ishlarinda xotin qizg'on oshar qarov saqlay turgan kishilarni tuzatmay qoldirmaylar" dedi. Fathulla hazrat Ahmadga yolinarga tutindi. Ahmadda, "Ati, men nosharlik ishlagan kishilarni yoqlay olmayman shul" deb javob beraydi. Bu arada yonlarina qonatlar toqqan ikki yigit bo'lmaga kirib, "Fathulla rahmatullin nolarga keldik" dedilar. Hazrat o'kirib yilay boshladi. Lekin har niqadar hazratning ishindagi xafosi cheksiz zo'r bo'lsa-da, u bu vaqtda da nosharlikdan tiyuvning tiyishligini esindan chiqarmadi. Tegi yigitlar bo'lmaga kirgachda Leyla bilan Nafisaga qarab, "Tez bo'lingiz, qo'shingiz yoki boshingizga birkanib o'tiringiz. Nima haram irodlar kirdilar?" dedi-da o'zimina hazir Leyla, Nafisa ham Ahmadning xotini otilib berilib ikkinchi bo'lmaga shobib ketarlar deb kutib qoldi. Lekin hazratning nihoyat g'ajabina qarshi bular birsida o'rinlarining qo'zg'almadilargina to'g'il, belki Leyla ham mundan kilib, "Boboqay, biz nosharlik qilganimiz yo'q, biz nik kishidan qo'shiq, mana sizga qo'sharga kerak" dedi. Hazratni yigitlar oshiqtirdilar. Ул Ахмаддан киша музей бўлмасида кўрсатган кийимларини даволаб, "Мен бу килиш урус кийими билан урамга чиғиб, кулки булар халим йўқ" деса-да Ахмад, "Ул эски кийимларни кийиб чиқсангиз, бутун халиқнинг кўзи сиздагина бўлар" деб бермади. Фатхулла ҳазрат йилай-йилай картузнинг ол яғини ортқа кийиб чиғиб кетди. Йигитлар ҳазратни ниҳоят ғажабина қарши havodan ishirtib olib ketdilar. Yigitlar ishalar, hazrat ikki yog'indan bunlarga elektrilgan bir karzinga o'tirib boraydi. Hazrat ko'ngildan turli duoliqlarni oqtarib boqsa-da, ishqonda o'qiy turgan duo degan bir narsada topa olmadi. Shungar ko'ra ul, "Mina-mina yerga yig'ilib tushamda o'lamindi" deb jonini o'shina yumorlab boraydi. Borib jittilar. Hazratning yuragi temir shish yukishi tisli shoqildab suva boshladi. Ona bir bulmaga kirtib o'tirtib, "O'zingizning ismingiz bilan qishqirgancha shunda o'tiringiz. Ismingizni qishqirgach, ana shul bulmaga borarsiz" dedilar. Hazrat yarim soatlar kitib o'tirdi. Ham hokimlar ko'ngilini yumshartirish nindi dog'alar bilsa, hammasini o'qib bitirdi. Ham sav salomat qutulsam, Xo'ja Bahouddin ruhi uchun bir sum sadaqa berirmin deb nazirda aytdi. Oxir qishqirdilar, "Fathulla rahmatullin." Hazrat bik qovshab, ko'zlarindan yoshlarini kishkagina tiyib, ko'rsatilgan bo'lmaga kirib ketdi. Bik motor bo'lma, o'rtada ustal, uning terasida qolfoqli o'rta yoshli bir xotin, Өстенә бик-бик килешле ифәк җиппә кигән, ялан башлы, ак яка һәм галстуклы карт мулла һәм дә ике ялан башлы картырак кына кешеләр утырганнар. Фатхулла хәзрәткә өстел алдындагы кара йомшак креслога утырырга ишәрә иттеләр. Ялан башлы кешеләрнең берсе калфаклы ханымга карап: «Рәхим итеп, Фатхулла Рәхмәтуллинның гаебе тугрысында диясе сүзеңезне сөйләңез», диде. Фатхулла хәзрәт кызарды, буртенде, нишләренә белмәде. Мәскүрә ханым да аяк өстенә басып, бик кызу, бик матур бер нытык сөйләде. Нытыкта Фатхулла хәзрәтнең тәрвия көнендә яман ният белән бер кызга кул сузган, шулай итеп бөтен хатын-кыз сыйныфыны хурлаган икәнчелеге бәян ителеп, жаза йөзеннән аз дигәндә бер айга мөселман монастырына ябарга тиеш икәнлеге күрсәтелгән иде. Шул ук ялан башлы кеше Фатхулла хәзрәткә мөрәҗәгать итеп: «Гаебеңезне икрар итәмсез?» дип сорады. Фатхулла хәзрәт тә: «Ул кыз үзе качмый йөрде. Мине шайтан мәлгун котыртты. Качу булса ул эш булмас иде», дип җавап бирде. Бу арада Фатхулла хәзрәтнең бәхетенә каршы угылы Әхмәт килеп керде һәм хакимләрдән рөхсәт алып, атасының химая итеп нытык башлады: «Әфәнделәр, бу карт буннан 42 сәне әүәл вафат итеп, кичәге көндә генә терелтелгән карт. Беләсез, 20-нче гасыр башларында кара гурухлы муллалар никадәр фәхешкә дучар булганнар. Ул мескеннәр үзләре дә шул эшләренә белеп, мәшһүр кара гурухлы журнал «Дин вә мәгышәттә» безнең күзгә хатын-кызны күрсәтмәгез, без хайваннар үз-үзебезне тыя алмыйбыз, дип икрар һәм иғлан иткәннәр. Менә бу бәхетсез карт та шуларның берсе иде. Бу бәхетсез карт та үз фахишлеге өчен хатын-кызны качырырга кирәк, дип дәгъва итүче бер кара гурухлы мулла иде. Хаким әфәнделәр, бу картның хәзерге безнең әхлакый тәрәккый заманындагы тормышыбызга бик ерак. Ва аны әүәл мәртәбә күрүе икәнлеген хәтереңезгә алып, бу юлга вәгазьләп кенә төзәтү белән иктифа итүегезне үтенәм», дип сүзен тамам итте. Хакимләр икенче бүлмәгә киңәшкә кереп киттеләр. Озак та узмады, хакимләр киңәш бүлмәсеннән чыгып, Фатхулла хәзрәтенә бу юлга дини вагыз белән генә әдәпкә өйрәтергә, әгәр бундый начарлыгы яңадан була калса, 3 айга мөселман монастырына ябылырга хөкем ителде, дип игълан иттеләр. Хаким әфәнделәрнең берсе муллага карап: «Җәнәмеңездән бу гынаһлы вә кабахәтле картны вагызлау өмет ителә». Фатхулла хәзрәт бүлмәдә озак калды. Алгы бүлмәдә көтеп утыра торган угылы янына чыкканда, хәзрәтнең маңлайы бөршек-бөршек тир, күзләре дә яш белән кызарган иде. Доктор әфәнде, атасыны күрү белән, аның мулланың бик куәтле гипнозына эләккән икәнлеген сизде. Әхмәт атасын махсус китергән автомобиль белән өйгә алып кайтырга чыкты. 6-нче бүлек. Доктор автомобиль белән бер никадәр җир килгәннән соң, урамнар күрсәтеп алып кайту нияте белән атасын җыяу алып китте. Ләкин озак үтмәде, бу эшенә үзе үкенде. Урамда очраган нәрсәләр хәзрәткә һәммәсе гаҗәп тоелалар да, ул һәммәсе янында туктый, шәһәдәт бармагы белән төртеп күрсәтә, бәгъзе вакытларда: «Кара! Кара, нинди кәмит нәрсә», дип кычкырып та җибәрә иде. Магазин өсләренә куелган вывескаларның бер сәгать эчендә 60 төскә керүләре хәзрәтне: «Кара, кара, әле генә кызыл иде, хәзер зәңгәр дә булган», дип кычкырткан шикелле, кыйммәтле ташлар магазинының тәрәзә төбенә тезелгән нәрсәләр дә: «Илаһи Раббем, монда Карун галейхи ләгънә байлыгы бардыр», дип акырта иде. Бигрәк тә хәзрәтне калфаклы матур хатыннар очрагында тотып барырга тугры килә иде. Хәзер ул мәхәллә халкыннан курыкмаганга вә анларга мохтаҗ түгел икәнене белгәненә күрә, күргән бер матуррак хатынга ияреп китәргә теле иде. Әхмәт әфәнде атасыны олуғ вә зиннәтле бер пулатқа алып керді. Пулатның башына «Хизмәт әхелләре союзының иғәне хәзинәсе» деп язылған иде. Доктор бір кассаға барып, 100 сум акча бирде дә кассадан бір кағаз алды. Фәтхулла хәзрәткә бу эш гаҗәеп тойылганлыктан урамга чыккач, Әхмәттән нигә 100 сум акча биргәнлеген сорады. Әхмәт тә: «Хәзер без гыйбадәт дип хайван бугазлап йөрү урынына хәлемешчә хезмәт әхелләренең эштән калганларына садака итәбез» дип җавап бирде. Фәтхулла хәзрәт бик аптырап: «Корбанның тиресен дә шунларга бирәсезмени?» дип сорады. Әхмәт: «Аның тиресе фәләне юк, без җәмгыятькә акча бирәбез дә, ул җәмгыят эштән калган хезмәт әхелләренә аларның гаиләсен бик әгълә тәрбия итә». Фәтхулла хәзрәт соң дәрәҗәдә гаҗәпләнеп: «Аңар ничек мәхәллә имамнарыгыз разый булалар? Корбан тиресе голәмә хакы икәнлегене Ибнул Габидин ашык итеп әйтә бит» дип сорады. Әхмәт әфәнде атасына бу мәсьәләне аңлатырга шитен буласын хәтеренә алып: «Әти, мин сине башлангыч мәктәпкә биреп укытырмын. Аннан соң нәрсәләрнең һәммәсен ашык белерсең» диде. Фәтхулла хәзрәт: «Ник мине алай мыскыл итәсез?» дип гайрәт торып бакса да, Әхмәт анларны гаит узгач сөйләшермиз дип сүзне кисте. Хәзрәтнең күзе төрле татарча язылган вывескаларны карана бара, һәм юлында: «Эшке аурулар докторы, тәшрих докторы, тешләр докторы, дәгъва вәкиле, мөһәндис» дип язылып, астына татар фамилиялары куелган язуларга бик еш очрый иде. Кинәт хәзрәтнең башына бер фикер килде дә, аның артык шәплегеннән хәзрәт үзе рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Әхмәт көлүнең сәбәбене сораса да, хәзрәт: «Менә, белерсез әле» дип җавап биреп, артык сөйләргә теләми иде. Безнең мөсафирларыбыз юлда бара торгач, татар философларыннан фәлсәфәсе бөтен дөньяда шөһрәт тапкан Юныс Зыя әфәнденең мәрмәрдән ясалган һәйкәленә очрадылар. Һәйкәл бик әгълә бер бакча уртасына куелган иде. Фәтхулла хәзрәт туктады һәм улыннан: «Хәзер Бакыр бабайны ак буяуга буядылармыни инде?» дип сорады. Әхмәт гаҗәпләнде: «Нинди Бакыр бабай?» Фәтхулла хәзрәт, угылының бу белемсезлегеннән бик куанып, күпренеп: «Әнә әүәл заманда бар иде бит, Мәкәрҗә өстендә, яшел чапанлы абыстайлар шуның бакчасына менеп йөриләр иде. Ләкин ул вакытта безнең мөселман халкында дин бетмәгән иде. Аллаһа тәбәрәккә вә тәгалә хәзрәтләрен әдәмнәр онытмаган иде әле. Бакчада йөргәндә абыстайлар йөзләрене һичберәүгә күрсәтмиләр иде. Минем үземнең дә бер карчыкны яш хатын дип алданганым бар. Менә валлаһил газим» дип бәян итте. Бу арада өйгә кайтып җитү сәбәпле сүз тукталды. Әхмәт тә хәзергә атасына бәян итеп һич нәрсә аңлата алуына ышанмый иде.
Сез күренекле әдип Фатиха Мирхан әсәре буенча Татарстан китап нәшриятында әзерләнгән аудио китапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм режиссер Рамил Хидиятулла тарафыннан эшләнгән Фәтхулла хәзрәт дигән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аны Татарстан Атказан артисты Фәнис Җиһанша башкарды. Әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Бездән айрылмагыз.